Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata u Beogradskom studiju sa vama Sandra Jabacković i Radovan Borović. Najvažnije vesti. 2010. može biti godina rešenja pitanja statusa Kosova, izjavio pred Savetom bezbednosti predsjednik Srbije Boris Tadić. Beograd treba što pre da prihvati realnost, poručuje ministar spoljnih poslova Kosova Skender Hiseni. U Sabornoj crkvi u Beogradu u toku ustoličenja novog patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja. Vesna Pusić založila se za povlačenje međusobnih tužbi Hrvatske i Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Tokom dana promenjivo, oblačno s mogućim snegom, temperatura od minus 5 do 0 stepeni. U ovoj emisiji pratit ćemo ustoličenje i analizirati ulogu novog patrijarha Srpskog Irineja i s analitičarima potražiti odgovore šta ga očekuje u vođenju Srpske pravoslavne crkve, a čućete i kao svake subote predloge za GAF nedelje.
Prosto i jednostavno.
Mogli su da mi vežu i noge i ruke lancima.
Probudi se, jug se probudio.
Da me obode na zemlju.
Je li to neko zlodelo?
Da mi zatvore usta.
Šta ima prirodnije?
Pa da me oni mažu.
Ako neko nije zadovoljan,
šta biste mu poručili?
Da nastavi da piše poeziju i da ga pamtimo po pesmama njegovim.
Seme plemene.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Bečim si ja, beši zla ljuden, od Jana presni.
U Sabornoj crkvi u Beogradu nešto pre 9 sati počela liturgija posle koje će biti ustoličen novi patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej Gavrilović. Episkop Niški Irinej, koji predvodi liturgiju, izabran je juče na Saboru Srpske pravoslavne crkve za patrijarha. Prema crkvenom ustavu, patrijarh se ustoličava dan posle izbora. Pored vladike Irineja, u najužem krugu za naslednika patrijarha Pavla bili su vladika Bački Irinej i mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije i predstavnik takozvane tvrđe struje. Srpska pravoslavna crkva dobila je dostojnog naslednika patrijarha Pavla, izjavio je to juče bački episkop Irinej, koji je novinarima preneo reči novoizabranog patrijarha članovima sabora nakon izbora.
Da on osjeća svu težinu, bukvalno se ovako izrazio, svu težinu krsta koji od sada treba da nosi u ime čitave crkve, da je to jedno breme teško za svakoga čoveka i da i on osjeća to breme, ali da se nada i da je uveren da ga neće nositi sam, nego u saradnji i bratskoj ljubavi sa svim arhirejima i naravno sa mnogo širim krugom, ali danas nije bilo vreme da se to opširnije izlaže.
Vladika Bački Irinej, istoričar i autor knjige Srpska crkva u ratu i ratovi u njoj, Milorad Tomanić, kaže za Radio Slobodna Evropa da je izbor vladike Irineja za novog patrijarha pomiriteljsko i spasonosno rešenje.
Vladika Niški Irinej je jedno rešenje spasonosno, odnosno pomiriteljsko. Moram priznati da je on jedan od episkopa, ajde tako da kažemo, iz Ofa. Pored tako gromoglasnih ljudi kao što su vladika Artemije, mitropolit Amfilohije, on je zaista neko koga većina običnih ljudi zaista po malo čemu incidentnom pamti. Mislim da će se strasti sleći. Patrijarh nije papa. Ovdje će, pored ovakvog pomiriteljskog rešenja, sukobi koji su postojali u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, da se nastave i dalje će se raditi na rešavanju nekih problema, ali mislim da je ovo u svakom slučaju rešenje koje će Srpsku pravoslavnu crkvu, njen brod, da odvede u mirne vode.
Istoričar i autor knjige Milorad Tomanić o novo izbranom patrijarhu govorit ćemo odmah nakon pregleda najvažnijih vesti sa verskim analitičarem Živicom Tucićem.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija da 2010. godina može biti godina rešenja pitanja statusa Kosova i Metohije u skladu s međunarodnim pravom i na način koji doprinosi unapređenju regionalnih prioriteta poput članstva u Evropskoj uniji. Tadić je ponovio da Srbija nikada neće ni pod kakvim okolnostima, implicitno ili eksplicitno, priznati jednostavno proglašenu nezavisnost Kosova. Konačno rešenje za sever Kosova je nepotrebna i opasna provokacija Prištine, rekao je predsjednik Srbije Boris Tadić pred Savjetom bezbednosti Ujedinjenih nacija, a ministar spoljnih poslova Kosova Skender Hiseni izjavio je u Njujorku da Beograd treba što pre da prihvati realnost da je Kosovo nezavisna država i da radi opšteg interesa počne da sarađuje s Prištinom u rešavanju svih spornih pitanja. Replicirajući predsjedniku Srbije Borisu Tadiću posle razmatranja izveštaja o Kosovu u raspravi pred Savjetom bezbednosti Ujedinjenih nacija, Hiseni je podsjetio da su pregovori Beograda i Prištine o statusu trajali 2,5 godine i naglasio da je to poglavlje završeno. Šef UNMIK-a Lamberto Zanieri izjavio je na sednici Savjeta bezbednosti da je situacija na Kosovu mirna i stabilna, ali da na severu postoje mogućnosti destabilizacije. Većina predstavnika država u Savjetu bezbednosti cenila je da na Kosovu u prethodna 3 mjeseca ostvaren napredak i pozdravila dobru organizaciju lokalnih izbora 15. novembra, ali pozvala Prištinu da dalje radi na unapređenju prava manjina i povratku izbjeglica, a predsjednik Srbije Boris Tadić oštro je u Savjetu bezbednosti osudio izjev odlazećeg hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića da bi u slučaju raspisivanja referenduma o odvajanju Republike Srpske od BiH upotrebio vojsku u Bosanskoj Posavini. O ovome također govorimo više u tematskom delu emisije odmah nakon pregleda vesti. Koalicija mladih protiv nasilja podnijela je gradonačelniku Beograda Draganu Đilasu inicijativu sa više od 5000 potpisa da se obeleži mjesto na kome je brutalno pretučen, a nekoliko dana kasnije i umro francuski državljanin Brista Ton, Želimir Bojević.
Inicijativa je uručena gradonačelniku Beograda Draganu Đilasu, zameniku predsjednika Skupštine grada Zoranu Olimpiću i predsjedniku Komisije za imenovanje ulice i trgova Petru Đorđeviću. Dušan Zlokolić iz Koalicije mladih protiv nasilja kaže da je njihova namjera da se mjesto na kojem je stradao Brista Ton obeleži spomen pločom, ali i da to obeležje ima mnogo veći značaj.
Ova akcija ima simboličnu ulogu, ona nije posvećena samo mladom Bristu Tonu, posvećena je svim žrtvama nasilja koje su pale pod udarom šovinizma i netrpeljivosti na ulicama Beograda i ima za cilj da na neki način upozorava.
Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas rekao je da će grad učiniti sve da se ovo obeležje što pre postavi.
Džabe svi mostovi, džabe sva obdaništa, nove škole, bulevari, ako mi imamo grad u kome vi kad idete na ulicu treba da razmišljate da li su neki ljudi jednostavno rešili tako nekog malo prebiju po gradu pošto im se on ne dopada.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Vojni rezervisti, učesnici rata 1999. godine, okupit će se u podne u centru Niša na protestu kojim traže da im država isplati dnevnice za vrijeme provedeno na Kosovu. Protestu bi trebalo da se pridruže i veterani iz još 20 gradova koji su nekada pripadali trećoj armijskoj oblasti. Rok za registraciju, odnosno preregistraciju političkih stranaka ističe večeras u ponoć, a do sada je u registar upisano 29 partija, dok je zahtjeve za upis predalo još 20 stranaka koje su saglasile svoje statute sa odredbama novog zakona, a u opštini Odžaci sutra će biti održani vanredni lokalni izbori. Privremene mjere u opštini Odžaci uvedene su 1. septembra 2009. godine, a za vanredne lokalne izbore 24. januara podneto je 10 izbornih lista.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najvažnije regionalne teme. Referendum u Republici Srpskoj o tome da li građani podržavaju Dejtonski sporazum mogao bi da bude održan već polovinom februara, najavio je to premijer Republike Srpske Milorad Dodik.
Mi ćemo to raspisati u najboljem trenutku da ocenimo da je to vrijeme. U ovom trenutku pred Skupštinom se nalazi zakon o referendumu koji će biti usvojen prvim danima februara. Mi očekujemo da će Bošnjaci podići veto na taj zakon, što znači da će on biti upućen u Ustavni sud i nakon odobrenja od Ustavnog suda, jer nema drugog razloga, jer je to potpuno ustavan i regularan zakon, mi ćemo raspisati odluku referenduma. Ako se ne podigne veto već u polovinom februara moglo biti, govorimo hipotetično, ako podignu veto Bošnjaci na taj zakon o referendumu, onda to znači vjerojatno za jedno mjesec, mjesec i pol dana da će doći odluka, momenta za donošenje odluka, odnosno onog momenta kad Ustavni sud odluči o to.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik, predsjednica Hrvatskog nacionalnog odbora za praćenje pregovora sa Evropskom unijom Vesna Pusić založila se za povlačenje međusobnih tužbi Hrvatske i Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu i izrazila očekivanje da će novo izabrani predsjednik Hrvatske učiniti nešto na tom planu. Eventualno odustajanje od tužbi smatra Pusić ni Srbiju ni Hrvatsku, međutim ne oslobađa obaveze da očiste svoje društva i kolektivne savesti. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se danas u osminu finala otvorenog prvenstva Australije, pošto je pobedio Uzbekistanca Denisa Istomina sa 3-0. Sljedeći protivnik Đokovića biće Poljak Lukaš Kubot.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što ste čuli na početku emisije, u Sabornoj crkvi u Beogradu nešto pre 9 sati počela liturgija posle koje će biti ustoličen novi patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej. Izbor episkopa Niškog Irineja za patrijarha Srpske pravoslavne crkve u ovom trenutku predstavlja najbolje rešenje, ocenilo se odmah nakon izbora u javnosti. Međutim, dosta je pitanja pre svega u regionu sa kojima će se novi patrijarh suočiti, odnosi sa makedonskom crkvom, pitanje crkve u Crnoj Gori i neka crkvena pitanja. O tome ovog jutra razgovaramo sa verskim analitičarem Živicom Tucićem. Analitičari smatraju da je vladika Irinej dobro rešenje za patrijarha, što je umeren, za razliku od nekih drugih episkopa. Međutim, da li patrijarhova nenametljivost i odsustvo liderskih sposobnosti, kako neki analitičari predstavljaju novog srpskog patrijarha, može otvoriti prostor za dalji veći uticaj nekih drugih vladika? Dobro jutro, gospodine Tuciću.
Dobro jutro, Vanđeli.
Čuli ste pitanje, šta je vaše mišljenje?
Da, izneli ste nekoliko konstatacija, sve su zanimljive. Ja bih, evo, upravo je i prenos ovoga ustoličenja i vidimo makedonskog poglavara Stefana, to je jedan dobar znak, znači na putu smo rešavanja srpsko-makedonskog pitanja i to je jedan doprinos stabilnosti, miru na ovim prostorima. Novi patrijarh ima 80 godina, neko će reći mnogo, ja mislim da i nije, vidite i patrijarh Pavle kada je biran imao je toliko, papa Benedikt kada je izabran imao je 78-79 godina, znači to ne mora da je mnogo. Kao što ste rekli, tih liderskih ambicija novi patrijarh nema, ali kad se kaže da tiha voda isto tako može da lomi breg. On svojom staloženošću ili kulturom dijaloga može mnogo da doprinese. Ovde i u Srbiji na Balkanu rečeno je puno krupnih reči, očekuju se neki spektakularni, ogromni koraci, odlučnost. Kad se može u nekoj smirenosti i postići izuzetno mnogo. Ja mislim da poznavajući čak i lično novog patrijarha, nekih 25-30 godina, mislim da on ne daje utisak ogromne odlučnosti, ali on zaista je u stanju da donosi vrlo realne korake.
Šta bi u tom smislu mogli biti prvi koraci koje patrijarh može da preduzme?
Prvo treba da sagleda kao poglavar stanje u crkvi, znate, tu ima puno razlika regionalnih, generacijskih, po raznim težištima, liturgijskih. Pokazalo se da on nekim balansom između svih tih pogleda i strujanja i težišta može da postigne autoritet. Međutim, nikako se ne sme izgubiti iz vida da on nema ogromnu moć. On nije kao patrijarh moskovski ili carigradski ili papa rimski. On jeste prvi među jednakima, ali opet nije odvojena njegova funkcija. On može da predlaže izuzetno dobre korake, ali ako ga ne prati u tome sabor koji ima vrhovnu vlast, oni mogu jednostavno da mu ne pomognu.
A da li vi lično očekujete da će novi patrijarh započeti razgovore sa makedonskom crkvom i pokuša da otvori raspravu oko pitanja crkve u Crnoj Gori?
Znate, oko crkve u Crnoj Gori tamo i nema crkve u nekom pravom smislu. To jeste organizacija i sa političkim ambicijama. Tamo nemate raskola, niko ne čini tu crkvu koje da se odvojio od sadašnje mitropolije. Ne znamo šta će biti za 10, 20, 50 godina, ali u ovom trenutku ne postoji uopšte ni za pravoslavlje, niti za druge crkve pitanje u Crnoj Gori. Ne isključujem šta će biti za par decenija. Međutim, u Makedoniji postoji crkva koja se smatra odvojenom, ali ona je, njena jerarhija je ispravna. I episkop Niški, Irinej, dok je to bio, on je bio domaćin ne jednom pregovora između Beograda i Skoplja. Čuvena je ona pre 5 godina otprilike Niška deklaracija, da je tako nazovemo. Tada je nađeno rešenje za makedonsko pitanje crkveno, međutim, i potpisano je, međutim u Skoplju više politički i medijski krugovi su optužili tada vrh makedonske crkve da je to neispravno rešenje, zašto se crkva ne zove odmah makedonskom.
Nije da, to... gospodine Tucić, u svakom slučaju dosta je pitanja i dosta izazova za novog postavljenog patrijarha srpskog. U svakom slučaju bit će reći više u narednom periodu. Hvala vam još jednom. Bio je to Žigica Tucić, vanjski analitičar u programu Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A u nastavku programa slušamo predloge za GAF nedelje koje priprema Miloš Teodorović.
GAF nedelje.
U vašim glasovima upućenim preko našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org GAF nedelje od 8. do 16. januara je Johnny Depp u Prokletoj avliji. Bio je to...
Predlog broj 7.
To je duh. Sviđa mi se duh. To je osjećaj ponosa. Ovaj ponos ovde. To je ono što cenim i poštujem.
Svečanost je počela otkrivanjem biste holivudske zvezde Johnnya Deppa u prirodnoj veličini ispred ulaza u bioskop Prokleta avlija.
Država daje za taj Kusendorf 4 puta više nego za festival autorskog filma u Beogradu. To je potpuno ludilo.
U nastavku slušamo predloge za sedmicu od 15. do 23. januara.
Predlog broj 1.
Što bi rekao ministar Mlađa Dinkić, sve je zapravo...
prosto i jednostavno.
Takođe, kažu u Kuršumliji, što si gladni, to si grlati.
Hoćemo da radimo, gladni smo, žedni! Srbijo, probudi se, jug se probudio, Toplica i Kosanica se bude!
Kogod bio taj što treba da se probudi, najviše se razbudio bivši saradnik Mirjane Marković, umeđu vremenu je promenio više partija, a ime na im niko živi ne pamti. Glas Aleksandra Vulina razleže se do juga Srbije i taman stane kod zone bezbednosti.
Šta ima prirodnije da predstavnik jedne levičarske partije bude sa radnicima koji štrajkuju?
Ništa, osim kad se udruži sa desnicom, pa makar i sa onom nekada tvrdom, a sada mekom iz redova naprednjaka na čelu sa imenjakom Vučićem.
Je li to neko zlodelo?
Nego vratimo se levici.
Šte zabranite levicu?
Taman posla.
Šte mu ukinete pravo da budemo na strani radnika dok ne dođemo na vlast?
Još jednom u Kuršumliji gde se histerija širi.
Zdravstveni radnici se susrećemo sa vama, verujte nam.
Umeđu vremenu i oni zaposleni u javnom sektoru sa od prošle godine zamrznutim platama traže veće. Za taj problem Dinkić je rešenje pronašao baš u Kuršumli. Ne zna se da li ga je neko poslušao.
Zašto recimo radnicima Kopaonika iz Kuršumlije ne pitamo da dođu da rade u EPS-u, a ovi neka idu sa platom od 70.000 dinara da rade u Kuršumli? Dakle, poruka moja za javni sektor jeste, ako neko nije zadovoljan visinom plate, neka traži drugi posao.
Predlog broj 2.
Došlo vreme da se podsjetimo.
Rodio se, sinovo sunce, oči me moje gledaju. Rodio se.
Još se samo mi sećamo marta 2008. kada je ministar trgovine i usluga, tada je bio poljoprivrede, Slobodan Milosavljević objavio zbirku pesama. Ipak, a možda ne samo zbog toga, ali prati ga glas da je zanet još od malena negovanim poetskim ambicijama, biznis zanemario, te da je savršenog partnera pronašao u predsjedniku privredne komore Milošu Bugarinu. U potrazi za vremenom protraćenim na privredu, suočili su svoje emisije Dvougao gde su ih pitali.
Šta za vas znači Rusija?
Širinu, umetnost, kulturu, bogatstvo, pravoslavlje.
Kaže Milosavljević.
Vaš omiljeni stih?
Čašu meda još niko ne popije što je čašom žučine zagorči.
Zbori Bugarin pa još dodaje.
Šta biste mu poručili?
Da nastavi da piše poeziju i da ga pamtimo po pesmama njegovim.
Ako to čuje, sigurno će pamtiti i jedva se oporaviti.
Sve se posrećilo. Osmeh je moj širok.
Predlog broj 3.
Izvinjavamo se Dragani Mirković, ali ovo ništa ne valja. i ovde se izvinjavamo, ali ni Miraš Korić neće proći. Čak ni glas Olivere Katarine ne može se meriti sa talentom koji je baš na bogojavljenje na Adi Ciganliji pokazao nesuđeni patrijarh Amfilohije.
Dječam žela posoka djevojka, dječam žela majčice ječ mu govori.
Solo.
Ja te žela, a ja te ne jela.
Predlog broj 4.
Niko živ ne zna šta se sa Stjepanom Mesićem događa pred kraj mandata, ali on sam upozorava da brlja, te da ne shvatamo mnogo ozbiljno ono što pripoveda.
Kabinet Stjepana Mesića saopštio je da je njegova izjava o mogućoj vojnoj intervenciji u Bosni i Hercegovini izgovorena u kondicionalu.
Ili drugim rečima, Mesić bi poslao vojsku na Posavski koridor pod 1 kada bi mu mandat makar malo duže trajao i pod 2 kada bi Dodik potpuno suma sišao, što se sve manje isključuje, i raspisao referendum. Za sada se samo pozabavio logičkim procenama Mesićevog iskaza.
Konkretno nasilje kao odgovor na neku hipotetičku mogućnost.
A zahvaljujući Mesiću, u Srbiji skoro i na Kosovo zaboravili.
Tadić na sednici Saveta bezbednosti o Kosovu 22. januara.
Hoće reći malko o Kosovu, a onda o Mesićevim pretnjama, pojasnili su iz Tadićevog kabineta, i to zato što je to
pretnja i po bezbednost svih ljudi, naroda koji žive u regionu, i da će o toj pretnji govoriti u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Naravno, u danima kada sve vrca o diplomatske uglađenosti i manira, atmosferu kvari još jedino Vuk Jeremić, diplomata uljudniji od svakog drugog, Mesiću ljubko poručuje.
Ne trebamo izlaziti u susret time što ga primećujete.
Predlog broj 5.
Pitam se tako godinama šta je problem tog ipak ljudskog bića, ali onog dana kada su ga poslali u izolaciju Haškog pritvora, i to samo zato što neće da pere ruke, postalo je jasno. Ne želim reći da je Vojislav Šešelj štrokav, nego da je u životu trebalo da bude nešto kao Minimax. Za njega bi sigurno bilo bolje, a da ne govorimo na kakvom benefitu bi Srbija bila.
Ko mene može natrljati da svojim rukama sam sebe mažem nepoznatom hemikalijom? I zašto? Neću da se maže. Imam česmu u čeliji, imam tuš i to mi je dovoljno.
Zašto su vas terali da ovim trljate ruke?
Mogli su da mi vežu i noge i ruke lancima, da me obode na zemlju, da mi zatvore usta, pa da me oni mažu tom hemikalijom.
Predlog broj 6.
Priča se da je policija ovih dana mnoge presretala i naplaćivala im najniže, ali nikako naivne kazne.
Naše redakciji se tokom dana javio veliki broj građana Beograda, ali još neki gradova, kojima je saobraćajna policija danas proveravala saobraćajne i vozačke dozvole za manje neispravnosti, poput izostanka potpisa vozača pored fotografije u vozačkoj dozvoli. Policajci su pisali kazne od 5000 dinara.
E sad, da su presreli vozača Uprave za javne poslove Gorana Jovića, možda se ne bi zaleteo koliko jeste, možda ne bi pregazio već pregaženog, nesumnjivo bi se pozvao na imunitet, jer mu je izgleda objašnjeno da imunitet uživa svako ko pod krov bilo koje institucije kroči, ali je izvesno da u priču ne bi bilo uvučena Slavica Đukić-Dejanović, a spašena bi bila i njena sekretarica, zbog koje je avaj. Izgleda možda i u želji da je šarmira, vozač hitao za Zaječar.
Otimu bila i moja saradnica Branislava Parezanović. Nisam nikakav nalog dala za taj put, niti sam znala da se uopšte taj put odvijao.
Predlog broj 7.
Želim vas na MTV-u, na Gremiju, želim put oko sveta, da svi čuju da elitne jedinice repa osvajaju. To su odredi. Elitni odredi.
Tako repuje zvezda srpskog show biznisa, ortak estradnih zvezda, čovek koji je udario pečat lokalnoj kulturi, čiji se trag tako jasno utisnuo da bi mu mogli pozavideti i najveći srpski umetnici, a što on ponosno ističe.
Praktično dizelaštvo u Beograd sam doneo ja, te zlatne lance, naki zlatan.
U poslednje vreme šetan od televizije do televizije, ovaj ostatak vremena koji bi zdrav svet da zaboravi, onako okićen i stetoviran, bio je primer za mlade i neiskvarene, da zdrav život nema cene.
Ja mrzim alkohol i one koji ga piju. Mane se cigara, droge.
Naraštaj što dolaze sada kada su se na Kristijana Golubovića oslonili mogu samo na crtu da izađu u sto poučeni da biznisa nema dok se cela porodica ne uključi.
Milanka Golubović i AK uhapšene su u iznajmljenom stanu koji je koristila Golubovićeva majka, gde je prilikom pretresa pronađeno 100 grama heroina, 100 grama paracetamola i jedan pištolj marke Beretta.
Pratit će nas muzika čuvenih elitnih odreda.
Gaf nedelje.
Koji od predloga je izabran, poslušajte u emisiji u 14 sati, a svoj glas možete dati vi ukoliko posjetite naš sajt www.slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Stranke Bošnjaka u Sandžaku nezadovoljne su planom regionalizacije koju preko statističkih regiona namerava sprovesti vlada Srbije. Najavljuju da od Ustavnog suda traže ocenu ustavnosti takvog akta, prenosi Enes Halilović.
Predsjednik stranke za Sandžak Sevzija Murić najavio je danas da će zatražiti od Ustavnog suda ocenu ustavnosti vladine uredbe o regionalizaciji koja je doneta 24. decembra. Sve stranke sandžačkih Bošnjaka izrazile su negodovanje ovom uredbom kojom se sandžačke opštine rastaču u dva statistička regiona. Već mjesec dana čekamo da će doći do izmjene uredbe, međutim od toga nema ništa, rekao je Fevzija Murić.
Mi smatramo da je najbolje da se obratimo sudu i stranka za Sandžak će početkom naredne nedelje poslati Ustavnom sudu Republike Srbije ovu uredbu vlade Republike Srbije na ocjenu ustavnosti. I onda ćemo čekati šta će Ustavni sud da kaže. Naravno, tražit ćemo da Ustavni sud što pre ovo reši, da ne bude 5-6 mjeseci ili godinu dana kod za pojedine predmete, već da se ovo uzme po hitnom postupku u razmatranje.
Radio Slobodna Evropa, Novi Pazar, Enes Halilović.
I pri kraju programa jedna najava. Gost pres kluba Radija Slobodna Evropa, koji je na programu u nedjelju 9:30, je sociolog, profesor Filozofskog fakulteta Mladen Lazić. Talas štrajkova koji je zapućen u Srbiju nije nikakav izuzetak u regionu, jer štrajkovi su tipični za zemlje u tranziciji, smatra on.
U Hrvatskoj su počeli štrajkovi po sličnom obrascu, dakle problemi vezani za privatizaciju, problemi vezani za nepostojanje tog normativnog okvira do kraja definisanog, očekivanja da onda država koja nije efikasna i koja ne reaguje na sistemski način, nego reaguje ad hoc, dakle od slučaja do slučaja, očekivanja od države onda da rešava slučaj po slučaj, da gasi vatru po vatru. Dakle, prvo se taj talas pojavio u Hrvatskoj, pa se onda prelio ovdje. Naravno, ima ga i u Crnoj Gori.
Gost pres kluba, sociolog, profesor Filozofskog fakulteta Mladen Lazić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
...2010. godina može biti godina rešenja pitanja statusa Kosova, izjavio pred Savetom bezbednosti predsjednik Srbije Boris Tadić. Beograd treba što pre da prihvati realnost, poručio ministar spoljnih poslova Kosova Skender Hiseni. U Sabornoj crkvi u Beogradu u toku stoličenje novog patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja. Vesna Pusić založila se za povlačenje međusobnih tužbi Hrvatske i Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Tokom dana promjenjivo oblačno s mogućim snegom, temperatura od -5 do 0 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste jutarnje izdanje programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Naša naredna informativna emisija je u 14 sati iz Beogradskog studija. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Radovan Borović.